V današnjem nedeljskem klepetu na Radiu 94 pa gostimo Marino Vasle. Zanimivo, večplastno osebnost, ki izvira prav iz Postojne. Mnogi jo poznajo kot make-up artistko oziroma vizažistko, ki v svojem delu združuje estetiko, natančnost in seveda izkušnje iz povsem drugega sveta, geodezije, kjer je svojo kariero tudi začela. Bila je udeleženka tudi na enem od lepotnih tekmovanj v preteklosti. Marina pa ima tudi življenjsko zgodbo, ki je zaznamovala njeno pot in pogled na življenje. Pred leti je izgubila otroka, izkušnjo, o kateri danes odprto govori in s katero pomaga marsikateri družini, ki doživlja podobno. Danes je mama dveh otrok, svoje izkušnje pa pogosto prepleta z delom in pozitivnim pristopom do ljudi. Z njo bomo spregovorili o poti med dvema zelo različnima karierama, danes lahko že rečemo različnimi karierami, o materinstvu, o izgubah, pa tudi o tem, kaj jo še vedno žene, navdihuje in seveda, kaj pomeni delo z ljudmi. Marina, lepo pozdravljena.
Pozdravljena, Vesna, in hvala za povabilo.
Tako, midve se bova kar tikali, glede na to, da se v zadnjem letu dobro poznava. Za mnoge si danes, Marina, simbol topline, iskrenosti in tudi močne ženske energije. Kako bi sama opisala svojo življenjsko pot do danes? Kdo je torej Marina, ko zaključi delo vizažistke in ustvarjalke?
Ja, zanimivo je govoriti o sebi, ne? Kdo sem jaz. Sem pa oseba, ki je spoznala na tak težki način, kdo sem. A ne? Torej, s prvo besedo bi rekla prizemljena. In hvaležna sem za vsako izkušnjo, bodi si različne karierne priložnosti, tako življenjske, materinsko in ja, prizemljena sem.
Vsekakor izkušnja, ki te je zaznamovala, ampak ker sva na začetku, kakšno otroštvo si imela? Imaš lepe spomine na otroštvo tukaj v Postojni?
Bi rekla, samo otroštvo v Postojni je bilo fenomenalno. Odraščala sem v bloku, mati samohranilka in seveda dva starejša brata imam. In to je bila narišenca, veselje, sladke skrbi, nore skrbi, seš, ko živiš v mestu, so pa vseeno malo take pasti, ki na nas otroke prežijo, ne? Pak ne bi za nič zamenjala.
Si obiskovala torej osnovno šolo tukaj v Postojni in seveda tudi šolski center pozneje?
Ja, osnovno šolo sem tukaj obiskala. Torej, imamo Miroslava Vilharja pa
Antona Globočnika.
No, Antona Globočnika sem obiskala. Na to je moja pot šla kar v Ljubljano. Ne tukaj v Postojni, sem rekla, a ne, jaz pa tukaj v Postojni ne bom, jaz hočem več, novi zivi, novi podvigi, novi obrazi, če lahko tako rečem. In takrat sem tudi spoznala geodezijo. Ja, kajti na začetku sem hotela postati modna oblikovalka, ker Postojna je na nek način simbol neke modne, kako bi rekla, brvi ali neke estetike in sem vedno mislila, da bom modna oblikovalka, ampak žal ne, sem postala pa geodetski tehnik in nič za to. Spoznala sem lepoto Slovenije in kar je čarobna.
K temu se bova še vrnili, velja omeniti, da si bila tudi glavna Marija, bova rekli, imela si torej vlogo Marije v Živih jaslicah, zadnji prizor v Postojnski jami pri svojih rosnih 14 letih in to vlogo si opravljala vse do 20. leta, je tako?
Tako je, to je pa bila res čisto slučajno naletela na to vlogo. Pokojna soseda Gabriela je bilo ime, ki je bila glavna oseba, ki je skrbela za igralce in je videla mene po hodniku, Marina, ti pa me spominjaš na eno osebo, na katero pa, Marijo, a bi ti igrala? Seveda, ker sem bila komaj 14 let stara, sem rekla, veš, da moram vprašati mamo. In tako da sem ja od svojih 14. leta igrala mati Marijo v Živih jaslih, zadnji prizor, prizor rojstva,
to je bilo naporno?
Ja, pa ne. Ko si mlad, nač ti ni naporno, ker gledamo samo iz oči, da se nam nekaj dogaja. Ja, dogajalo se nam je, bili smo pridni, nas je veliko Gabriela naučila, kako igrati, kako biti strpen, kako biti eleganten, kljub rosnim letama, ne? Tako da, veliko sem odnesla v te igre.
Katero srednjo šolo si obiskovala potem v Ljubljani?
Srednjo geodetsko se tako imenuje.
Kot si dejala in tukaj tudi začela, tudi kot geodetski tehnik, imaš lepe spomine na to delo?
Ja pa ne. To je pa, ko ženska pride v moški svet, ne, svet polnih egotov in se vse eno moraš dokazati, jaz pa krhka, mila deklina, kjer fizična moč ni bila lih moja vrlina, je pa bila moja vrlina klepetavost. Kako klepetati z ljudmi oziroma nagovarjati, razložiti ljudem na kmečki način, kaj pomeni geodezija.
Na Radiu 94 je današnja nedeljska gostja Marina Vasle, ki izvira iz Postojne. No, če se dotakneva mogoče težje teme, kot sva jo omenjali na začetku. Marina, doživela si izgubo otroka, gre torej za izkušnjo, ki zaznamuje človeka zavedno. Kako se danes spominjaš tistega obdobja in kaj ti je pomagalo, da si ponovno našla ravnotežje? Ampak preden nam to zaupaš, lahko poveš pravzaprav, kaj se je zgodilo?
Da začnemo malo na lepše, a ne? 2014 je bilo leto, ki je zaznamovalo mene kot žensko. Zanosila sem prvič, lepa nosečnost, krasna, polna energije. Žarela sem, dejansko sem žarela in 22. decembra sem rodila svojega prvega otroka, punčko, Laura je bilo ime. In do njenega prvega leta je vse cvetelo, vse bilo BP, razvijala se res v pravo lepotico. Tako tudi jaz z njo, a ne, vse je bilo zame tudi novo, nova energija, novo veselje, res tak bombastično, čarobno, nimam druge besede kot samo čarobno in uživala sem v tej vlogi maksimalno. Na to pa je prišel njen prvi rojstni dan in njeno zdravstveno stanje se je slabšalo. Začelo se je z desno veko, se je poveslo, ampak verjamemo, vsi imamo kdaj pa kdaj vnete učke, ne, in greš v zdravniku, ja, kapljice in tako naprej. Ok, pomagala za kratek čas, ampak na to njeno stanje se je slabšalo. Poleg povešene veke se je začela tudi drža. Je začela hoditi kot starček. 5 mesecev smo opozarjali, da z njo nekaj ni v redu, zakaj hodi kot starček, a ne, namesto, da bi hodila zravnano, pokončno. In je prišel 1. maj, kjer nas je vse skupaj doletelo šok. Takrat so nam zaupali zdravniki, da ima atipični rabdoidni tumor na hrbtenici. In takrat je življenje samo šlo navzdol, oziroma kako pomagati, kako rešiti, iskati rešitve, iskati zdravila, iskati, ne vem, tudi alternativna medicina je prišla v poštevo, ne, razne, tudi meditacije, a ne, da saj psihično, da si priseben. In ja, 6 mesecev je bilo intenzivne borbe. Moram reči, da sem se po mojem samo na začetku pa na koncu največkrat zjokala, ker vmes si nisem dovolila, upala, ravno zaradi Laure.
Koliko je bila stara? Leto in pol?
Ko se je poslovila, je bila 22 mesecev stara. Tak, da,
skoraj 2 leti, ja.
Skoraj 2 leti. In ja, takrat spoznaš, oziroma takrat oseba spozna sebe. Iz kašnega testa je, če se je pripravljen narediti. Ko je Laura šla v nebesa in je prav tako, zdaj imam angela varuha ob sebi in se počutim ponosno in hvaležno za to, gotovila sem na ta dan, da ali grem za njo, potonem ali ostanem kot feniks. Ampak ta depresija, ki nas doleti ob kakršnikoli izgubi, bodi si otroka, bodi si starša, strica, ki ti je zelo pri srcu, sem sama ugotovila, da depresija ali pa ta stiska, lahko rečem stiska, je dobrodošla, saj v mojem primeru sem si rekla, stiska, naredi, kar je prav. Ali me boš pogubila, ali boš pa iz mene žensko, močno osebo naredila. Nisem se borila ne s tableti, samo objem, mojega moža Petra in to je bilo zadost. Spoznala sem, da objem ima moč, tako moč, ki jo ne znam razložiti, ampak jo lahko začutimo. Mislim, da je to ta šesti čut, ko je oseba na dnu, ko poklekne in ko dobi objem, brez kakršnekoli besede, brez kakršnekoli nakladanja, ima moč. Kajti beseda lahko veliko uniči, tišina in objem prave osebe.
Mogoče se lahko vrneva na hitro še torej k tej diagnozi, ki so jo postavili zdravniki. Torej, ko je Laura dobila diagnozo, je potem koliko časa pravzaprav še živela?
Od maja meseca, torej od 1. maja, zdržala še moj rojstni dan, 28. oktober, torej 29. oktober se je pa poslovila.
Stanje se je verjetno slabšalo?
Nihalo je. Nihalo je, vmes je celo rak odmiral, kar je kazalo upanje in smo dejansko, ne bom lagala, skakali od sreče. Nato je ta tumor mutiral. Postal bolj agresiven in je res samo 20% v Evropi zbolijo za ta tip raka. Tisto leto 2016 pa sta celo moja Laura pa še en fantek zbolela za to, ta tip raka.
Na Radiu 94 gostimo Marino Vasle. Marina, danes imaš dva čudovita otroka. Kako ti materinstvo zdaj polni življenje in kako se dotakne vsakdanjih trenutkov, ki jih morda prej nisi mogla dojeti tako globoko in seveda na nek način še vedno čutiš prisotnost Laure kot angela varuha?
Ja, pa iskreno rečeno, nisem si mislila, da bom lahko zanosila. Kajti, ko enkrat ženska pade v depresijo, je to nekako, kako bi rekla, odganja vse. Ampak Laura mi je stala ob strani in moje telo se prepustilo novemu rojstvu. Da, kljub temu, da jaz psihično mogoče, a pa sem čutila, da sem krhka, da moje telo pa ni bilo krhko. In ravno zaradi tega, ker sem se izognila kakršnemkoli tabletam, hvala Bogu, da jaz temu tako rečem, je moje telo bilo sposobno ustvariti ponovno nov čudež, ki je zdaj ime Sofija. Sofija je 7 let stara in zdaj še imam Teodorja, ki pa je 2 leti star.
Prava mala navihančka, verjetno.
O, pa še kako polno življenja.
Povej, Marina, kako pogosto se vračaš oziroma vračate v Postojno? Prihajaš torej še kaj v svoj rodni kraj?
Bi bi greh, da ne bi. Mama bi me za ušesa. Ja, tukaj imam še mamico svoje, pa 2 starejša brata.
A živi prav v centru Postojne ali kje v bližini?
Ah, ne, malo više, hribček imenuje se Volaričeva ulica, a ne, tak da, ja, se pravi, greh bi bil, da ne bi.
In lepi spomini seveda na Postojno.
Pa še kako.
Sedaj pa živiš, če se ne motim, na štajerskih koncih, je tako?
Bolj spada Savinjsko-Štajerska, Mejaši, a ne, tako da proti Velenju sem se ocelila.
Med drugim si se, ne bova seveda o tem preveč govorili, ampak med drugim si se pomerila tudi v svetu lepote, če se ne motim. Poskusila si se torej tudi v enem od lepotnih tekmovanj. Kandidatka si bila za Miss Slovenije, nam lahko torej poveš, kdaj, kakšna izkušnja je bila to?
Ja, zdaj, bila je zelo lepa izkušnja. Bil bi greh, da ne bi saj poskusila, kako to izgleda, ker kot deklica sem gledala velikokrat lepotna tekmovanja in bila sem očarana. Kot vse deklice tista leta, ne? In ja, 2006 se je prikazala priložnost, da se prijavim za lepotno tekmovanje Miss Slovenije. Bilo je prvo regijsko, torej Miss Notranjske za Miss Slovenije. Takrat sem postala prva spremljevalka in sem avtomatsko
napredovala,
ker nas je bilo 24 deklet, a takrat lahko rečemo polfinale. In od 24 deklet je pa 12 bilo izbranih, ker smo se pa potem potegovali v Portorožu.
Kakšen spomin imaš na tisto obdobje oziroma je to kar krut, surov svet?
Ja, zdaj, če gledam Slovenijo, ne toliko primerjavi s tujimi, ker tuje dekleta daje veliko več na svoj vides, kot kar smo me dale. Me smo dale, ja, da ja, lepo izgledamo, da smo lepo oblečene, da smo stuširane, da imamo frizuro in make-up, ter da lepo elegantno hodimo. Iz tujine pa grejo celo do estetskega popravila. A ne, si dajo popraviti nos, si dajo povečati usnice, si dajo povečati prse, zožati pas in tako naprej, res grejo v ekstreme. Mi smo pa kar smo lušne domače in to
naravne.
Je to naravno lepe.
Zdaj pa greva k tvojemu poklicu, ki ga res opravljaš s srcem. Si vizažistka, na nek način je to, bi jaz rekla, precej intimen poklic. Človeka dobesedno gledaš zelo od blizu. Kaj ti, Marina, ta stik daje? Kaj te pri tej vrsti dela še vedno najbolj navdihuje? In zakaj si se odločila za to delo?
Za to delo sem se odločila, ker je bilo to vedno del mene. Torej, lepota je bila vedno del mene. In ker sem že kot otrok rada risala, barvala, sem nekako počasi skozi leta potem to ustvarjanje predstavlja na obraz. Kaj mi to pomeni? To je tudi psihološko delo. In to mi je všeč, ker lahko pomirim žensko, ker ji lahko povem, da je lepa, čutna, elegantna. S kančkom čarovnije, če lahko rečem, ta dan sem jaz nekomu dobra vila. Ta dan jaz nekomu polepšam. Dan. In jaz temu rečem, da je blagoslov. Samo prepusti se mi in boš krasna. Se ne rabimo pretiravati z make-upom, kot kaže danes, a ne socialna omrežja, ne rabimo pretiravati. Smo lepe že takšne, kakršne smo. Ampak s kančkom barve, mogoče maskare, korektorja, dečila,
Se da narediti čudež. Zaključujemo nedeljski klepet z Marino Vasle na Radiu 94. No, Marina, kar lepo sva poklepetali, ampak v življenju, kot sva izpostavili na sredini pogovora, si veliko preživela, več kot marsikdo v vsem svojem življenju, ampak si ohranila občutek za človeka in tudi izjemno toplino in pozitivno energijo. Kako ti dejansko to uspe, da ne izgubiš vere v človeka, da črpaš na nek način ljubezen in mir tudi takrat, ko je najtežje?
Tukaj sem spoznala, kdor je odprt za spremembe, za toplino, mi bo prisluhnil. Kdo pa živi v grenkobi, se pa umakne, dokler ni pripravljena ta oseba prisluhniti, videti. Ne silim, nikoga nočem prepričati, to ni moj namen. Če me začutiš, jaz delam na čutila. Če me vidiš, če me slišiš, če mi prisluhneš, veš, da ti želim dobro. Veš, da si ob meni varen, kaj ti z hinavščino, z nekim obrikovanjem ali poniženjem, s tem ne bom dosegla nič, razen bom pokazala svoj obraz, kdo sem. Mene mama že od malega naučila, bodi to, kar si, a ne, bodi dobra do sebe. Ko boš dobra do sebe, boš dobra do drugih. Bodi srčna, iskrena in vse okoli tebe bo ok. In tako tudi to delam. In učim svoje otroke.
Če bi lahko svoji mlajši sebi pred leti, ko je bilo najtežje, poslala eno misel ali pa več misli, kaj bi si rekla?
Zagotovo si gledala film Forrest Gump, a ne?
Gotovo, ja.
Zelo plemenit film.
Ja, Tom Hanks resnično ostane v spominu.
Kljub preprekam, a ne, je uspel doseči v svojem življenju. Tako da jaz svoji mladi Marini, a ne, če bi se vrnila nazaj, bi rekla življenje kot bomboniera. Ampak vse bo ok. Ja, kakšna čokolada ti bo všeč, kakšna pa ne. Kakšna bo zagrenila, pljuni, po domače rečeno. In pejdi naprej, da imam jaz to, da je življenje na moji strani. Ampak kaj hočem pa tudi povedati? Zame je čist dovolj, da imam družino ob svoji strani. In ko imam družino ob svoji strani, to je to. Več ne rabimo. Tako da tudi ljudje ostali krog sebe, a ne, pogledajte svojo družino. To imate. To je vaša motivacija. To je vaša energija. To je vaša ljubezen. To je to, kjer začnete in končate.
Je mož domačin ali izvira tudi iz Velenja?
Ne, on je pa, kako bi rekla, prihaja blizu Velenja. Ni lih Velenčan, je iz vasi, ki je približno 4 km stran. Tada sem se preselila v vas in je zelo lepo. No, rabila sem 2 leti, da sem se privadila. Bilo mi je hudo, bilo je težko, sem imela stisko.
Jaz sem te hotela vprašati, ali te kdaj muči domotožje?
Me je. Priznam, bilo je težko, ampak zdaj ne več.
Marina, kaj je torej danes tvoje poslanstvo? Kot mama, kot ženska, kot vizažistka in kot nekdo, ki ima za sabo težko življenjsko preizkušnjo, kaj bi želela sporočiti drugim, ki se mogoče soočajo z bolečino, izgube ali prelomnicami?
Pomembno je, da najde trenutek, naj se zavedajo, kje so, če je možno dihant in izdihant, kje sem in kdo je ob meni. To je prvo vprašanje, kdo je ob meni, kdo je na moji strani, kdo me podpira brez besed.
Hvala, da si nas počastila s svojim obiskom in seveda delila z nami resnično izjemno življenjsko zgodbo. Vse dobro, seveda ti želimo na tvojih življenjskih in kariernih poteh.
Hvala tebi, draga Vesna, in hvala tudi Radio 94, ker ste me povabili v svoj dom.